Book 2
5
Kvin
Paesi e lingue
Landoi kai lingvoi
John è di Londra
Johano estas el Londono
Londra si trova in Inghilterra.
Londono situas en Britujo.
Lui parla inglese.
Li parolas la anglan.
Maria è di Madrid.
Maria estas el Madrido.
Madrid si trova in Spagna.
Madrido situas en Hispanujo.
Lei parla spagnolo.
Ŝi parolas la hispanan.
Peter e Marta sono di Berlino.
Petro kaj Marta estas el Berlino.
Berlino si trova in Germania.
Berlino situas en Germanujo.
Parlate tedesco voi due?
Ĉu ambaŭ vi parolas la germanan?
Londra è una capitale.
Londono estas ĉefurbo.
Anche Madrid e Berlino sono capitali.
Madrido kaj Berlino ankaŭ estas ĉefurboj.
Le capitali sono grandi e rumorose.
Ce furboi estas grandai kai bruai.
La Francia si trova in Europa.
Francujo situas en Europa.
L'Egitto si trova in Africa.
Egiptujo situas en Africo.
Il Giappone si trova in Asia.
Japanujo situas en Asio.
Il Canada si trova nell'America del Nord.
Canado situas en Nord Americo.
Il Panama si trova nell'America Centrale.
Panamo situas en Centroamerico.
Il Brasile si trova nell'America del Sud.
Brasilo situas en Sud Americo.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.